Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда кечки саат 6. Бүгүн эл аралык басма сөз эркиндиги күнү. Дүйнөдө сөз эркиндигин ооздуктоо күчөгөн кезде Кыргызстандагы абал кандай?
Ушундай эркиндикке жетип, үрүп эле атышат, үрүп эле атышат да, каалаганын жазып атат, каалаганын сүйлөп атат.
А бирок мына 10-жылдагы демилгилер менен салыштырганда абдан жаман.
НАТО Балтика жээгинде жана Молдовада аскердик машыгууларды баштады. Буга Орусиянын реакциясы кандай?
Мына ушул машыгуулардын алдында АКШ менен Орусиянын аскерий техникаларынын ортосунда бир нече инциденттер болду.
Кыргызстанда ата энеси тирүү туруп балдар үйүндө өсүп жаткан балдар көбөйдү.
Апам, атам бар үйдө. Апам уктатат. Атам уктатат.
Саламатсызбы? Бүгүн 3 май шейшембе. Прагадагы студияда мен Санжар Яралиев. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы? Кумтөрдүн эки вице-президенти тинтүүгө байланыштуу четке чыгып кетти деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу аталган компаниянын маалымат кызматынын башчысы Мирлан Кимсанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында вице-президенттер Бертан жана Лоу мурда пландалган эмгек өргүүсүн алып чет өлкөгө кетишти.
Кумтөрдө болгон обустарга эмеси тиешеси жок негизи. Чындыгында эле мурда эле уже билеттер алынган болчу, уже 29-нда учуп кетмек болчу. Президент компаниясы Дэниел Дежарден дагы отпускага чыккан болчу. Бирок ал отпускасын токтотуп ишке чыкты кайра.
28 апрелде күч түзүмдөрү Кумтөрт Gold Company ишканасынын имаратында тинтүү иштерин жүргүзгөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган компаниянын активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу кылмыш иши тергөлүүдө. Ушундан кийин Кумтөрт Gold Company'нин каржы маселеси боюнча вице-президенти Марк Бертан жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице-президент Лесли Лоунун өлкөдөн чыгып кеткени 29 апрелде белгилүү болду. Эми башкы прокуратура аларды кайра чакыртканы жатат. Эгер келбесе аларга эл аралык издөө жарыяларын эскертүүдө. Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча тайынча барманы Стефан де Мистура бүгүн Москвага келип, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Эки тарап Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн эл аралык коомчулук кабыл алышы зарыл болуп турган кошумча чараларды талкуулашты. Бир нече күн мурда мен Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасынын жыйынтыгында сүйлөп жатып, эл аралык Сирияны колдоо тобунун тең төрага өлкөлөрү жана күчтүү демөөрчүлөр катары Орусия Федерациясына жана Кошмо Штаттарга кайрылуу жасагам. Сириядагы атышуунун токтошу жай турмушка кайтууга өбөлгө болушу керек, деди Стефан де Мистура. Москва расмий Дамаск жана Сириядагы оппозициячыл топтор менен тыгыз байланышта болуп келет. Ошол себептүү жаңжалды чечүүдө тараптар ортосундагы сүйлөшүүлөрдү өткөрө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ. Сирия чатагын чечүү боюнча расмий Дамаск менен оппозициячыл күчтөр ортосундагы Женева сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы 27 апрелде эч майнапсыз аяктаган. Андан кийин Сириянын Алеппо шаарындагы салгылашуулар күч алып, соңку бир апта ичинде жүздөгөн жай тургундар мерт болду. Өзбекстан пайдаланган 12 объект Кыргызстанга толугу менен кайтарылды. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын маалыматы боюнча учурда чек арага жакын жайгашкан 4 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты өткөрүп алуу боюнча иш жүрүп жатат. Буга чейин өкмөт буйругунун негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 16 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты мамлекеттин менчигине өткөрүп алуу боюнча буйрук чыгарган. Алар Жалал Абад облусу боюнча Алабукадагы Орто Токой суу сактагычы, Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Чуст каналы, Ноокендеги Достук маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы насостук станциялары, Соол Жээк Нарын каналы, Баткен облусу боюнча Сок Шаймерден каналы, Лаган каналы жана номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефть өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоону объектиси, номер 4 Фергана нефть автобазасы, Кадамжайдагы Кайтпас кыргыз кыштак айыл аймагындагы жер тилкелери, ал эми Ош облусу боюнча Керкидон суу сактагычына койгон 12 чакырым канал жана Карасуудагы Савай каналы. Ошондой эле Рахат НБУ, Золотые пески, Бустон жана Диларом пансионаттарын өткөрүү чечими кабыл алынган. Камакта жаткан азербайджандык журналист Хадижа Исмаиловага катаал шарттарда пресса эркиндигине кошкон салымы үчүн Улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылат. Исмаилова өткөн айда ЮНЕСКОнун Гильермо Канто атындагы дүйнөлүк сыйлыгынын премиясынын лауреаты болгон. Бул премияны тапшыруу аземи жыл сайын Финляндияда өткөрүлөт. ЮНЕСКОнун акчалай сыйлыгы 25 000 долларды түзөт, ал колумбиялык журналист Гильермо Кано Исазанын атына негизделген. Кано өзү жетектеген жергиликтүү гезитинин редакциясынын жанында Богота шаарын 1986 жылы өлтүрүлгөн. Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан бакулук журналист Хадижа Исмаилова былтыр 7.5 жылга соттолгон. Ал салык төлөөдөн качкан, мыйзамсыз ишмердүүлүк менен алектенген жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Жаңылыктардын башында айтылган Кумтөрдөгү кезектеги талаш маселе боюнча жарым сааттан соң түз эфирде талкуу уюштурабыз. Азаттык менен болуңуз, эми аба ырайы. Эртең 4 майда бийик тоолуу райондордо кар, кээ бир райондордо катуу жаан чачын болушу ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болмокчу. Бишкекте эртең күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 3 май басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда сөз эркиндиги жылдан жылга жакшырып баратканы айтылганы менен жагдай мактанаарлык деңгээлде эмес экенин белгилегендер да бар. Адистер өзгөчө жалпыга маалымдоо каражаттарын тартып алуу, соттошуулар, уруп сабоолор жана кодулоолорду мисалга тартышат. Кыргызстандын медиа мекиндигиндеги азыркы тенденцияларды кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Аз күмүрдөрөк чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстан соңку бир жыл ичинде сөз эркиндиги боюнча мурдагы көрсөткүчтөн 3 тепкичке жогорулаганын жарыялаган. Натыйжада Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 85-чи орунду ээлеген. Муну айрымдар Кыргызстандын азыркы бийликтеринин маалымат каражаттарына карата мамилеси оңолгону менен байланыштырышкан. Мурдагы журналист, азыркы Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова азыр баштагыдай журналисттерге куугунтук жоктугун мыкты көрсөткүч катары баалайт.
Эми 5 балдык шкаланын ичинен мен 4 бааламакмын. Ушунда эркиндикке жеттик, үрүп эле атышат да каалаганын жазып атат, каалаганын сүйлөп атат. Куугунтуктаган киши жок, артына түшкөн киши жок, өзү чугулган киши жок. Аткан, соткон баягыдай эми баягы билесиңер 2009-чу, 2008-чу, 2007-чи жылдары журналисттерге кадимкидей эле атака башталып, алдынды такташты, сабашты, ыргытып ичти, ушундай болгон, азыр андай жок.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча рейтингинде Казакстан 160-чы, Өзбекстан 166-чы, Түркмөнстан 178-чи тепкич менен сөз эркиндиги эң начар 20 мамлекеттин катарын толуктаган. Бирок эксперттер Кыргызстан бул өлкөлөргө эмес, өнүккөн демократиялуу өлкөлөргө карап түздөнүшү керектигин эскертишет. Ошол эле кезде Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын абалын мурдагы бийликтердин тушундагы абал менен салыштыруу туура эмес дейт медиа эксперт Нарынайып.
Бийликке бир нерсе айтсаң алар жатат, мына Батиевдегилер өлтүрүп кетчү эмес беле, милиция Садыкоов өлтүрүп кеткен, тигин өлтүрүп кеткен, муну өлтүрүп азырандай жок дейт да, эми өлтүрүш керек экен журналисттерди. Ошону мисал кылып келтирип, далил кылып келтирип, демек биздики андан сонун деген тең чыгышат. Бирок мынау 10-жылдагы демилгилер менен салыштырганда абдан жаман. Анткени ошол революциядан кийин баарын эркин кылабыз, коомдук телеканал кылабыз, сөз эркиндиги толук болот деп айткан, а чындыгында азыр андай болбой атат.
Кыргызстандагы сөз эркиндигине кысым болуп жатканын айткан адистер бейкмут уюмдарды ооздуктаган мыйзамды сунушталышын жана Вечерний Бишкек гезитинин бийлик колуна өтүшүн буга башкы мисал катары татышат. Оппозициялык саясатчы публицист Уран Ботобековдун куугунтукталышын, журналист Айырбек Орунбековдун президентти акарат кылды деп 2 миллион сом айыпка жыгылышын жана Адилет Айткеевге карата психологиялык басымдарды да ушуга кошушат. Деңгээл власть гезитинин башкы редактору Турат Акимовдун сабалышында адистер Кыргызстанда сөз эркиндигине карата кысымдын башкы көрсөткүчү дешет. Прогресс коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов акыркы мезгилдери мамлекеттик телеканалдар эле эмес, менчик телеканалдарда бир колго өтүп кеткенин эске салууда.
Биринчиден эң маанилүү деген телекомпанияларга кол салуу болду. ОШТВ-ны колго алды. КТРКны коомдук телеканал кылабыз деди эле, бирок кылышкан жок. Тескерисинде кайрагы эле мурункудай эле кара тизмелер бар. Биз мисалы ал жерде чыгууга тыюу салынган оппозиционерлерге. Жанакы МТС, Сентябрь, 7-чи канал телекомпанияларда азыр ошондой бийликтин гана позициясын билдирип жаткан, ошого толук бойдон багышталган да.
Апрелде АКШнын мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы да начарлап баратканын сынга алган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, бул корутундуну терең анализденбеген, геосаясий кызыкчылыкты камтыган документ деп сыпаттаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму өткөн айда жарыялаган баяндамасында дүйнөдө басма сөз эркиндигин ооздуктоо күч алганы айтылат. Уюмдун 180 мамлекет ичинде чыгарган рейтингинде Кыргызстан 85-чи орунда экени жогорудагы макалада айтылды. Эл аралык эксперттер Кыргызстандагы абал былтыркыдан бираз жакшырып 3 тепкич көтөрүлгөнүн белгилешкени менен жергиликтүү эксперттер өлкөдөгү абал начарлап баратканын айтышып 21 апрелде сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүшкөн. Төрт кишиден турган комитеттин мүчөсү Замира Садыкова ушул темада бизге маек курду эле. Азыр ошол интервьюну угабыз. Замира айым, Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетин түзөбүз деп жарыя кылдыңыздар эле. Бул комитетти түзүүгө негизги болгон факторлорду кыскача айтып бересизби?
Факторлорго ошо кысым күчөтүү сөз эркиндигине. Бирок биз сөз эркиндикти жалаң эле тетип пресса менен анан журналисттер менен азайтпайбыз деген пикирге келдик. Биз ошо жалпы биздин саясатчылар анан негизи жөнөкөй эле граждандар өзүнүн пикирин анан сөзүн айтканга көбү да коркуп, көбү кысымга салынып, мына 1-2 айдын ичинде болгон окуялар ошо тетип биздин саясатчылар Кадыров Кубаныч анан Бектур Асанов анан Эрнас Карыпеков алар ошо аудио записьтерде сүйлөгөн, эми каяктан ким кандай ой пикирлерди сүйлөсө эмне ошого мүмкүнчүлүк жокпу? Кысымга алынып коркутуп ошо түрмөгө арестке алып келинди.
Сөз эркиндиги деген өзү бул эмне? Муну каалаган адам каалаган сөзүн каалаган жерде айта берет. Ушул сөз эркиндиги деп түшүнүү канчалык туура болот?
Туура болот. Биздин конституцияда жазылып турбайбы? Свобода слова, сөз эркиндик деп. Сөз эркиндик эми өзүнүн ой пикирин болгон биздин өлкөбүздө биз болгон окуялар анан биз деген эме жумушта мисалы иштеген бир жерлерде иштеген биздин граждандар алар эмне айта алышпайбы ошо өзүнүн чоңдору жөнүндө де болгону иш боюнча өзүнүн ой пикирин айта албайбы де өлкөдө болуп аткан окуялар жөнүндө айта албайбы сынай албайбы. Мен түшүнүп атам, ошо сөз эркиндиги анын өзүнүн да эмелери бар,
өзүнүн бир чектери барбы? Сөз эркиндигинде бир кандайдыр бир чектер барбы?
Чектер бар, ооба.
Мисалы кандай чектер болушу мүмкүн?
Ар бир кишинин мындай личная частная жизнь дегендин ичине кирип анан ошону тындагонго ошону жарыялаганга мүмкүнчүлүк жок эч кимде ал туура.
Эми сиздердин дагы комитет жөнүндө айта турган болсок, кандай ыйгарым укуктарыңар бар? Сиздер юридикалык күчкө ээсиңерби? Коргоо дегенде кандай ишти аткарасыздар сиздер?
Коргоо дегенде эме ошо туура эмес сотко берилишсе ошого биз аракет жасап жарыялап ошондой болуп атат деп элге
маалыматтык жактан колдоо көрсөтөсүздөр, э?
Маалыматтан жактан анан жардам берип адвокаттарды алып болгон процесске катышып ушундай бир поддержка моральный психологический юридический поддержкаларды берели деген беребиз дегеним.
Эл аралык изилдөөлөр боюнча акыркы кездери дүйнөдө сөз эркиндигине кысым күчөгөнү айтылып атат. Муну чек арасыз кабарчылар уюму чыгарды рейтинг. Демократиялык өзгөрүүлөргө умтулуу жараянында сөз эркиндигинин артка кетишине эмнелерди себеп кылып көрсөтө аласыз сиз?
Баарысын эле терроризмге эле такалып, журналисттерди да ошол да самоцензурага чакырып, анан ушинтип тиги чектешип сөз эркиндикти ошондук терроризмге айландырып эле, ошо терроризмге тиет, анан терроризмге жардам кылып атасыңар журналисттер кээ бир фактыларды жарыялап, ошентип ограниченияларды самоцензура болуп калып атпайбы да журналисттерге?
Эми бул абал мисалы сиздин баамыңызда дагы канчага созулушу мүмкүн ушундай бир басмасөз эркиндигиндеги начарлоо?
Жалпы дүйнөдө биз сөзсүз мындай киргизиш керекпиз түшүндүктү. Экстремизм деген эмне? Информационная безопасность деген эмне? Терроризм деген эмне? Эмнени классификация бериш керекпиз да? Ушул убакка чейин классификация жок. Экстремизмге эмне түшүндүк болуп атат? Эмне кандай түшүнүш керекпиз дегенди да?
Макул, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна Республика гезитинин редактору, журналист, Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Замира Сыдыкова жооп берди.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Жалал Абадтын Аксай районунда катуу жааган жамгырдан улам 5 үйдү жана 10 малкананы сел алып кетти. Европа комиссиясы Түркия жарандарына Шенген аймагына визасыз кирүүнү сунуштоону көздөп жатат. Душанбеде өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттерин жактап жүргөн адвокаттын үстүнөн сот процесси башталды. Камакта жаткан азербайжандык журналист Хадижа Исмаиловага Бириккен улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылмакчы. Камчаткада бүгүн кулап түшкөн тиг учак кырсыгынын себептери иликтене баштады. Кыргызстан көчмөндөр оюнун Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына киргизүүнү сунуштамакчы. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында. Эми эл аралык баянга өтөбүз. НАТО 2 майда Балтика жээгинде, 3 майда Молдовада аскердик машыгууларды баштады. Москва ага АКШнын учак жана кемелерин аскердик учактары менен жакындан айланып учуу менен жооп берүүдө. Украинадан кийин курчуган НАТО менен Орусиянын мамилеси канчага барат? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
2 майда Эстонияда башталган НАТОнун аскердик машыгууларына 10 өлкөдөн 6000 аскер катышары кабарланган. Машыгуулардын өзү 3 жумага созулат. 3 майда болсо Молдова жана АКШ 2 жумага созула турган аскердик машыгууларын башташты. Американын 200 аскери Румыниядан 2 майда Молдова жергесине кирди. Аскерлер Молдованын борборун аралап, Кишинев шаарынын түндүк батышындагы Негресте шаарына келет. Драгон Пенер деп аталган машыгуу Молдованын Орусиячыл социалисттик партиясы өз тарапкерлерин аскердик техниканын жолун бөгөүгө чакырды. Бирок ал ийгиликке алып келген эмес. Жол тосууга чыккан 10 чакты киши эч кандай тоскоолдук жарата алган эмес. Аскерлер жана техника бараар жерине багыт ала берген. Оппозициялык партия 9 майда жеңиш күнү нааразылык акциясын уюштурууну сунуштады. Бул күнү АКШнын аскерлери да Молдова күчтөрү менен аскерий парадка чыкмакчы. Мына ушул машыгуулардын алдында АКШ менен Орусиянын аскерий техникаларынын ортосунда бир нече инциденттер болду. Адегенде апрель айында Балтика жээгинде эл аралык сууларда сүзүп бараткан АКШнын Дональд Кук аттуу кемесине Орусиянын аскерий учактары жакында учуп бомбалагандай түр көрсөткөн. Андан кийин ошол эле Балтика абасында 29 апрелде учуп бараткан Американын RS-135 чалгын учагына орус аскерий учагы 30 метр жакындап учуп келип кеткен. АКШ булардын баарын кесипкөйлүк эмес деп айыптап, ал Балтикада кырдаалды чыңалтат деп эсептейт. АКШнын аскердик деңиз күчтөрүнүн башчысы адмирал Джон Ричардсон мындай аракеттер жалпы региондо кырдаалды чыңалтат. Ошондуктан биз ал жерде нормалдаштырууга аракеттенебиз деген 2 майда. Ричардсондун пикиринде аскерий учактардын жакындап учуусу тактикалык катачылыкка алып келиши мүмкүн. Ошол эле учурда орус тараптын чагым жасайлы деген ою бар деп эсептебеймин. Алар белги берүүгө аракеттенүүдө деп ойлоймун, дейт Ричардсон. Орус тарап өз кезегинде АКШнын учактарынын Орусия чек арасына жакын учуусу мына ушундай окуяларга алып келүүдө деп билдирүүдө. Орус президентинин маалымат катчысы Александр Песков:
данное заявление не ограничивается только.
Билдирүүлөр сөз менен эле чектелип калган жок. Биз аскердик потенциалдын Орусиянын чек арасына жакындаткан кадамдарды көрүп жатабыз. Ошондуктан көрүнүп турган нерселерди айткандын өзү эле жетиштүү.
Орусия өзү да батыш тарабын бекемдөө багытында практикалык иш-аракеттерди көрүүдө. Бул Украинага жакын жерде жаңы аскердик бөлүктөрдү жана инфраструктураларды куруу, Калининградда Искандер тактикалык ракеталарын жайгаштыруу, Кырымдын аскердик потенциалын бекемдөө сыяктуу аракеттер. Орусиянын аскердик кубаттануусу жана Украинадан Кырымды тартып алышы, Донбасс жана Луганскийде жикчилдерди бардык тараптан колдоосу, Балтика жана Чыгыш Европа мамлекеттеринин чочулоосун жараткан. НАТОнун Европада күчтөрүнүн башчысы генерал Бридлав Орусия эл аралык нормаларды бузду деп эсептейт.
We've seen this problem of a revanchist.
Биз реваншисттик Орусиядан маселе көрүп жатабыз. Орусия эл аралык нормаларды сактабайт. Биз аны менен 20 жылдан ашык мезгилден бери мамиле түзүүгө аракеттенип келдик. Орусия болсо күчкө таянып эл аралык таанылган чек араны өзгөрттү.
Ошентип күчкө күч дегендей НАТО Балтика жана Польшада ротациялык негизде 4000 жоокер кармоону чечүүдө. Бул Чыгыш Европада келерки жылдан баштап жайгаштырыла турган АКШнын 4200 аскерине кошумча болмокчу. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Албетте, үркүн тууралуу билген маалыматтарыңыз болсо биз менен байланышыңыз, кабарлашыңыз. Биз болсо кечки берүүлөрдү улантабыз. Социалдык өнүгүү министрлигинин расмий маалыматына караганда, учурда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө жана интернаттарда тарбияланып жаткандардын 6% гана томолой жетим, калгандарынын ата энеси бар. Укук коргоочулар соңку жылдары наристелерди үйгө кайтаруу боюнча бир топ иш жасалганын, бирок интернаттарды каржылоого кетип жаткан миллиондогон сумма акчаны баланын үй бүлөдө жашап өнүгүүсүнө жумшоо боюнча негизги максаттар аткарыла электигин айтышууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкектеги кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборунда учурда 100 жакын бала тарбияланууда. Эң кичүүсү эми гана там-тум баса баштаган 1.5 жашар наристе, улуулары 15-16 жаштагылар. Мен барганда балдар түшкү тамагын ичип уктаганы жатыптыр. Сыртынан 5-6 жаштагыдай көрүнгөн улан өзүн 4 жаштамын деп тааныштырып, үй бүлөсү тууралуу божурап буларды айтып берди.
Апам, атам бар үйдө. Апам уктатат. Атам уктатат.
Бөбөгүң
барбы? Бөбөгүм кичинекей эле.
Улан сыяктуу атасы да энеси да тирүү туруп ушинтип балдар үйүндө мээрим көрбөй жашап жаткан наристелер Кыргызстанда миңдеп саналат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда мамлекеттик, муниципалдык, менчик жана диний интернат, борбор балдар үйлөрүндө 8000 ашуун бала тарбияланууда. Алардын 500 башкача айтканда 6% гана томолой жетим, калганынын баарынын же ата энеси экөө тең, кээ бирлеринин атасы же энеси тирүү. Баланын үй бүлөдө тарбияланышы үчүн күрөшүп келаткандар алгачкы жеңиши катары интернатка жөнөтүү чечим мен мурдагыдай комиссия эмес сот кабыл ала баштаган. Мунун натыйжасында соңку 3 жылда балдар үйүндө тарбияланып жаткандардын саны дээрлик 4000 кыскарганын айтып келишет. Ал эми мисалы социалдык экономикалык абалы Кыргызстандыкына окшош деген Молдованыкындай 49 интернаттын 47 жоюуга жетишкендей натыйжа азырынча бул элек. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова кеп мамлекет интернатка деп бөлгөн акчаны ата-эненин колуна карматып коюу тууралуу эмес, оптималдаштыруу, кыйын акыбалга кептелген энелерге, үй бүлөлөргө бутуна туруп баласын таштабагандай өз алдынча оокат кылып кечине жардам берүү жөнүндө жүрүп келатат дейт.
Түзмөсүз эле ошол ата эленин колдон карап койсо да болбойт. Себеби деген ал үй бүлө ар кандай колдонуп коюшу мүмкүн да. Баланын кызыкчылыгына жетпей да калышы мүмкүн да. Жөн эле помощь беребиздерден ата эне ошол энени курстарга жиберебиз да, өзүн потенциалын көтөрүш үчүн. Ал бутта туруп кеткенден кийин биз аларга да керегибиз да болбой калат да. Мына Молдова мамлекетин алсак, алар бизден да өтөрү кеткен. Мындай экономик жагынан абдан шарттары бизге караганда дагы начарыраак да. Миграция көйгөйү дагы абдан аларга да күчөгөн да. Бирок ошого карабастан ошол Молдова мамлекети деген жетим балдар үйлөрүн жокко кетирбеди.
Турдубекованын айтуусунда бул иш айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде жүргүзүлүп, ошол жакта түзүлгөн социалдык кызматтар муктаж үй бүлөлөргө жеринен жардам бериши керек эле. Бирок айылда жумушсуз калган кыйналгандардын көбү Бишкекке жана башка шаарларга агылып жаткандыктан интернаттардын көбү ошолордун балдарынын эсебинен толуп жатат. Жогорку кеңештин депутаты, көптөгөн жылдар бою мектепте иштеген педагог, психолог Адис Евгения Строкова баланын үй бүлөдө жашоо укугун коргоо үчүн мамлекет жалаң гана каржылык маселелерге эмес, жарандарды тарбиялоо жагына да көңүл бурушу керектигин айтууда.
Планирование семьи должно быть осознанно. Я за многодетные семьи.
Мен көп балалуу үй бүлө болушун колдойм, бирок пландаштыруу керек. Ойлонулган, салмакталган чечим каалалуусу зарыл. Бизде балдар үйлөрүн баары эле жаман эмес, бирок ал жакта тарбияланып чыккан балдар даяр оокатка көнгөндүктөн, арасында өз алдынча чай коюп демдей албагандары да бар. Алар үй бүлөлүк мамиле дегенден алыс болуп калууда. Ошон менен катар адеп, ыйман тарбиясы да жакшы жүрбөй жатат. Бул жерде ата-эненин ролу өтө чоң. Мектепте балдарыбызды тарбиялабай жатат дешет. Андай тарбия иштери жүргүзүлүп эле жатат. Демек, ата-энелер балдарынын китеп дептерин ачып карап да коюшпайт. Ошонун баары кесепетин тийгизип жатпайбы?
Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 47% балдар түзөт. Учурда вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиеванын жетекчилиги менен үй бүлөнү, энеликти, балалыкты коргоо боюнча өкмөттүк программа түзүлүүдө. Программа октябрь айында кабыл алынып, ишке киргени жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, биздин ободон жаңырган баардык макала баяндар Азаттык Чекит.kg сайтына жайгаштырылат. Каалаган убакытта кирип окуп видеолорду көрсөңүз болот. Сайтыбыздагы акыркы маалыматтарды азыр бизге Бишкектеги студиядан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Биз менен байланышта Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул сааттарда Азаттык Чекит.kg сайтында Кумтөр Gold Company ишканасынын эки вице-президентинин Кыргызстандан чыгып кеткени кызуу талкууланууда. Башкы прокуратура алар тергөөгө келбесе мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскерткен эле. Окурмандарыбыздын басымдуу бөлүгү Кумтөр маселесинде бир позицияны кармана албай жаткан бийликти сынга алышып, бул кен башынан эле коррупцияга малынган деген пикирлерин билдирип жатышат. Айталы Мурат аттуу окурман. Чындыгында Кумтөр компаниясы өз ишин баштагандан бери аны биздин аткаминерлер болушунча пайдаланды. Кыргызстандын үлүшүн кемитүүдө, ар кандай каржылык көз боймочулуктарды жасоодо бийликте турган адамдар миллиондогон доллар пара алып турган. Муну тастыктаган фактылар деле чыккан деп жазса, өзүн Нур деп тааныштырган окурман. Биздин бийлик коррупцияга башы менен кирип кеткен үчүн көптөгөн ишканалардан пайда көрбөй калдык. Эмнеге биз ошолорго көңүл бурбай популисттер Кумтөр деп гана кыйкыргандарын угабыз? Макмал, Жер Үй, Кыргыз Телеком, Мегаком, Ак Кеме деген ишканалардын абалын эмнеге жеткиришти деп жазат. Эгерде бул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга кириңиз. Биз макаланы Кумтөр менен өкмөттүн тиреши чыңалууда деген аталыш менен жайгаштырдык. Интернет барагыбыздан 11-нчи класстын окуучусунун өлүмү тууралуу макаланы видеосу менен кошо таба аласыз. Кемсинтүүдөн өчкөн өмүр деп аталган макалада 17 жаштагы окуучу Алексей Быковтун өлүмү тууралуу сөз болот. Чүйдүн Петровка айылындагы 11-нчи класстын окуучусунун өлүмүн укук коргоочулар мектептеги зомбулуктан көрүшөт. Мектеп жетекчилиги окуяга билимкананын тиешеси жок деп караманча каршы болууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов жерине барып иликтөө жүргүзүп келген эле видеондо ушул макалага тиркедик. Сайтыбыздын мультимедиа рубрикасына да баш бакканды унутпаңыз. Бул жерден бир топ кызыктуу видео, сүрөт баяндарды таба аласыз. Мисалы, Гүлнуранын кыялы өз жеринде орундалды деп аталган видеодо биз алдыга койгон максатына тырмышып, умтулган жаш ишкер тууралуу айтып беребиз. Видеону тарткан кесиптешим Айгерим Акылбекованын айтымында, Гүлнура Орусияда өсүп, ошол жерде билим алганына карабай, үй бүлөсүн, жакшы айлыгы бар ишин таштап Кыргызстанга жол тарткан экен. Ата-энесинин каршылыгына карабай мекенине сапар алган кыз ушул тапта нандын түрлөрүн даярдаган чакан ишкананын ээси. Көптөрдү шыктандыруучу бул тасманы сайтыбыздын негизги бетине кирер замат көрөсүз. Мындан тышкары көчөт отурушкан журналисттер тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. Белгилүү болгондой, бүгүн Бишкекте дүйнөлүк басма сөз күнүнө карата журналисттердин тилектештик акциясы өтүп, ага катышкан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Борбор калаадагы журналисттер аллеясына 50 түп кайын көчөтүн отургузушту. Ошондой эле сайтыбызга кирсеңиз, эмне үчүн Түндүк Корея той топурларга тыюу салганын, 13 жыл Казакстанда кулчулукта жүргөн келиндин арманын, Түштүк Кореяга иш издеп баргандар кандай коррупцияга күйөө болуп жатканын биле аласыз. Булардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Бул үчүн Азаттык чекит моби деген даректи терсеңиз болот. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Бишкектен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин кабарларыбыз бардык социалдык тармактарда бар: Facebook, Twitter, Одноклассники жана башка бардык социалдык тармактардан бизди оңой таап баарлашсаңыз болот. Кызыктуу видеолорубуз болсо YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналда толкунду которбой туруңуз. Кийинки жарым саатта да биз бирге болобуз. Арай көз чарай талкуубуз бар.